Moja kwa moja kutoka Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha kwa sasa hivi jina langu BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 5 mwezi Juni mwaka 2017, ambapo tunasikika pia kupitia redio wa shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika taarifa zetu hivi leo ni kwamba wauguzi huko nchini Kenya wameanza mgomo mpya na wanashutumu serikali kwa kile ambacho wanakiita kutotii maagizo ya mahakama.
Na katika habari nyingine, wapiganaji wa kundi la Mai Mai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechoma kambi moja ya kijeshi katika eneo la Nyamilima kwenye mpaka wa Uganda na DRC.
Mwarakisho mfike pale.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya takriban dakika 30. Lakini kabla hatujakuletea yote hayo, tusikilize habari kutoka chumba chetu cha habari zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema hii leo Jumatatu kwamba polisi inafahamu washambuliaji hao watatu walioua watu 7 na kujeruhi zaidi ya 50. May amesema majina yao yatatolewa baada ya uchunguzi kuendelea na hali itakavyoruhusu, na kwamba maafisa walikuwa wakishikilia watu 11 kuhusiana na uchunguzi huo. Amesema pia polisi inafanya kuwatambua waathirika wote, lakini mpaka sasa inajulikana kuna watu wa mataifa kadhaa. Hili lilikuwa ni shambulio kwa London na Uingereza, lakini pia ni shambulio kwa dunia huru, aliongeza. Polisi wa London wameendelea kufanya misako zaidi hii leo na kukamata watu kadhaa katika maeneo ya Newham na Barking. Watu hao wapya waliokamatwa ni zaidi ya 12 waliokamatwa Jumapili usiku. Meya wa London amewashukuru polisi katika taarifa yake hii leo kwa kukimbilia kwenye hatari. Khan alisema haraka ya majibu yao imepelekea maisha machache kupotea, aliongeza. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka maamuzi ya haraka ya mahakama kuu kurudisha marufuku yake usafiri kwa raia kutoka nchi 6 zenye Waislamu wengi kuja Marekani ambako mashambulizi ya kigaidi yametokea. Katika mfululizo wa ujumbe wa Twitter, Trump alishambulia idara yake ya sheria kwa kuwasilisha marufuku yaliyobadilishwa ili kuonekana katika lugha inayokubalika mbele ya wengi kwenye mahakama kuu, ambayo yataathiri usafiri kutoka nchi za Syria, Libya, Sudan, Yemen na Somalia. Kwa hali yoyote ile, tunawaangalia kwa makini watu wanaokuja Marekani ili kuiweka nchi yetu salama, Trump aliongeza. Mahakama zinafanya kazi taratibu na kisiasa. Trump na maafisa utawala wake walisisitiza kwamba amri yake ya kiutendaji kuzuia usafiri haikuwa marufuku ya usafiri, lakini alitaja kuwa ni hivyo katika mfululizo wa tweet hii leo. Watu, mawakili na mahakama wote waite vyote watakavyo, lakini mimi naita vile ilivyo na tunavyohitaji kuita marufuku ya usafiri, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Dakika chache baadaye aliandika tena kwenye Twitter kuwa wizara ya sheria itakiwa ibaki na marufuku yale ya awali na si haya ya sasa yaliyobadilishwa na kulainishwa ili kuonekana katika lugha inayokubalika mbele ya wengi waliowasilisha kwenye mahakama kuu, na wizara ya sheria iombe isikilizwe haraka huko mahakama kuu na kuambiwa na masharti na kuongeza masharti makali zaidi. Na mataifa wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba ya Uajemi pamoja na Misri, Yemen na visiwa vya Maldives wamesitisha ushirikiano wao wa kidiplomasia na Qatar kwa tuhuma kwamba Doha imekuwa ikiunga mkono makundi ya kigaidi. Mwandishi wa Sauti Amerika Edward Yerenian akiwa Cairo anaarifu kwamba nchi nyingi za Ghuba ya Uajemi zimesitisha usafiri wa anga na Qatar, huku Saudi Arabia ikizuia usafiri wa ardhini na majini wa nchi hiyo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Uhusiano kati ya Qatar na nchi jirani za Ghuba ulichukua mwelekeo mbaya leo Jumatatu baada ya uamuzi wa ghafla wa wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba la Uajemi ya kusitisha uhusiano kidiplomasia na Doha. Qatar imekumbwa na shinikizo kali katika wiki za hivi karibuni kufuatia tuhuma kwamba imekuwa ikiyaunga mkono makundi ya kigaidi katika maeneo ya Mashariki ya Kati na Afrika. Hatua hiyo imefuatia juhudi za kutafuta suluhisho zilizoongozwa na Kuwait na ambazo hazikufua dafu. Baraza hilo la Ghuba limekuwa likiitaka Doha kutekeleza mkataba uliofikiwa mwezi Agosti mwaka 2014 ambapo ilikubali kusitisha usaidizi wake iliyokuwa ikitoa kwa makundi kadhaa ya wanamgambo. Kadhalika baraza hilo linaitaka Qatar kusitisha ushirikiano wake na Iran inayotuhumiwa kuwa mfadhili mkubwa wa ugaidi. Hatua hiyo Hata hivyo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alizungumza kwenye kongamano la ulinzi nchini Australia na kusema kwamba angeataka mataifa ya Ghuba kutatua tofauti zao kwa kufanya mazungumzo. Tillerson alisema Marekani iko tayari kuchangia katika kutanzua tofauti kati yao na kwamba inaamini ni muhimu sana kwa nchi hizo kuendelea kuwa na ushirikiano wa pamoja.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington, D.C. Afrika Kusini inahitaji kuinua masoko ya Asia ili kuinua usafirishaji wa mahindi mwaka huu baada ya mazao yanayozalishwa kwa wingi nyumbani na nchi jirani kupungua bei na kupunguza mahitaji barani Afrika. Wakulima wa Afrika Kusini wanatarajiwa kuzalisha mahindi kwa faida zaidi ya kiasi cha tani milioni 3.5 msimu huu na watahitaji kuvutia waagizaji mahindi wapya au mazao yataharibika, ikiwa ni kurudisha tamaa kwa uchumi ulio na utata. Afrika Kusini ilitangaza hasara ya mahindi mwaka jana kutokana na ukame mbaya, lakini itarudi kwenye ziada msimu huu. Kwa mara ya pili katika mwezi mmoja, maafisa wa Uingereza wanapata maswali juu ya sera zao za uchunguzi baada ya kugundulika kwamba kinara mashambulizi ya Jumamosi katikati ya London alikuwa akifahamika na aliwahi kufanyiwa mahojiano na maafisa siku za nyuma. Muingereza huyo mwenye asili ya Pakistan, ambaye polisi hawataki kumtaja kwa sasa, pia alifahamika kwa mfuasi wa kundi la Islamic State katika mitaa ya nyumbani kwake katika wilaya ya Barking mashariki mwa London, ambako alijaribu kuandikisha watoto na kujaribu kubadili dini katika kiwanja cha karibu na kuchochea malalamiko kwa polisi kutoka kwa mkazi wa eneo hilo. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 27, baba wa watoto wawili, pia alionekana katika televisheni mwaka jana akiwa amebeba bango la Islamic State na baadaye akibishana na polisi wakati wa maandamano yaliyoandaliwa na mhubiri mwenye msimamo mkali Anjem Chowdhury, ambaye alijiunga na ISIS na pia mkufunzi wao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji kwamba matangazo yetu yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, na Coconut 100.9 FM Zanzibar. Na sasa tuangalie yale ambayo tumeyapa kipaumbele hapa studio zetu, studio 15 Washington. Ni kwamba huko DRC katika eneo la Nyamilima mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wapiganaji wa kundi la Mai Mai leo asubuhi wamechoma kambi moja ya kijeshi iliyokuwa kwenye eneo la Nyabitale baada ya askari waliokuwa katika kambi hiyo kutimuka na baadaye kurejea. Milio kadhaa ya risasi ilisikika huku silaha nzito zikitumika, kulingana na mwandishi wetu. Na sasa tupate hali halisi ya mambo kwa kuungana naye mwandishi wetu Austel Malivika aliye katika eneo la tukio hilo.
Hizo ni silaha za waasi Mai Mai wakichoma kambi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Nyabitale iliyopo hapa katika mji wa Nyamiriba. Ila jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nalo lajibu kwa nguvu kubwa. Kanali Hassan bin Mashabi anaongoza operations za kijeshi kwa saa za usiku hapa Nyamilima kwa njia ya redio.
Mwarakisha mfike pale.
Silaha za rindima. Kanali Bazili, kamanda makamu wa operation Sokola ya pili, hataki kuona askari kubabaika na kuomba askari ampige Mai Mai akiwa karibu naye.
Maneno ya kuogopesha ni mimi sina. Acha fike ti sentimeter anza kumuona hivi. Niona maiti basi. Sekteri hii tapiga risasi na mimi sione kitu, wale watapata shida na mimi.
Hapa silaha tena ndizo za jibu. Raia wakiwa nyumbani kwao, risasi za pita juu za paa zao. Safari wapi? Kwenye milima ya waasi. Ifahamike kwamba hayo yanajiri wakati ambapo askari wengine wako katika mbuga la wanyamapori la Virunga kuwasaka waasi. Sisi wenyewe kichwa ya uma kwa risasi, ila tunatulia katika mlio wa risasi usiovumilika. Ni asubuhi, wananchi waanza kujitokeza na tayari jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limezibiti kwa mara nyingine kambi yao iliyokuwa imechukuliwa na wapiganaji Mai Mai, lakini ikiwa imechoma. Hapa wakuta tu ni mpiganaji mmoja wa Mai Mai ambaye aliuliwa wakati wa mapigano. Mai Mai nao waendelea kuzungumza kwenye redio za mkono. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Nyamirima.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anapanga hivi leo Jumatatu kupendekeza kubinafsisha mfumo wa udhibiti wa safari za anga, ikiwa ni moja ya matukio yake ya wiki hii inayolenga miundo mbinu. Mfumo wa udhibiti wa safari za anga kwa sasa uko chini ya mamlaka ya anga ya serikali kuu. Gary Cohn, mshauri wa masuala ya uchumi wa Trump, anawaambia waandishi wa habari kabla ya kutangazwa kwamba ubinafsishaji utasaidia kupunguza muda wa usafiri na gharama za mafuta. Baadaye wiki hii, Trump anatarajia kusafiri kwenda jimbo la Ohio kuzungumzia maboresho ya mito na mabwawa ambayo ni muhimu kwa kilimo. Mamia ya waandamanaji walikusanyika Jumapili katika mji wa Portland, Oregon, uliopo kaskazini magharibi wa Marekani, kumpinga Rais Donald Trump. Maandamano yalisababisha mapambano na polisi na watu kukamatwa. Maandamano yalijulikana kama Trump Free Speech yalifanyika katika maeneo yanayotambulika na yalikabiliana na upinzani mitaani, ikijumuisha ule ulioitwa No Nazis on our Secret on our Street. Meya wa mji wa Portland Ted Wheeler ameisihi serikali kusitisha vibali vya kufanyika maandamano ya wanaomuunga mkono Trump.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na katika habari kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba vyama vikuu viwili vya upinzani nchini Rwanda vimetangaza kwamba vitamuunga mkono rais wa sasa Paul Kagame katika uchaguzi wa urais utakaofanyika nchini humo mnamo mwezi wa 8 mwaka huu. na hii ina maana kwamba vyama vingi vidogo vilivyotoa majina yake ya wagombea wake pamoja na wagombea wengine watatu binafsi havina nafasi ya wazi kwenye uchaguzi huo. Kutoka Kigali sasa, huyu hapa mwandishi wetu Silvanus Karimera.
Alikuwa jambo la mshangao kwa vyama hivi kutangaza msimamo huu kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa ikiendelea tangu mwaka 2015 ulipoanza mchakato wa mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Paul Kagame kugombea tena kiti cha urais kwa muhula mwingine wa miaka 7. Chama cha kisosialisti cha PSD na kile cha Leba PL ndivyo vyama vikuu vya upinzani nchini Rwanda. Ni vyama vikubwa nchini Rwanda kwa kuwa na wafuasi wengi baada ya chama cha RPF, chama tawala. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha PSD akiwa pia spika wa bunge la Rwanda, Bi Donatira Mukabalisa. Alipoulizwa nini faida ya wao kumuunga mkono Rais Paul Kagame,
twebwe nta nubwo twirebye nk'ishaka,
hatujitazama kama chama, la hasha, ila tumetathmini maombi na mchango wa wananchi walio wengi. Hebu fikiria iwapo wananchi zaidi ya 98% wanapopiga kura ya ndio kwenye kura ya maoni kuhusu kubadili katiba. Wewe unafikiria nini? Hii ina maana kwa wananchi kufanya hivi na kumuomba Rais Paul Kagame agombee tena, ina maana ina faida kwa Wanyarwanda wote, na kwa sababu alishakubali tunataka aendelee ili tufikie mengi zaidi ya hapa tuliko. Kwa upande wa chama cha PSD, hali imekuwa ile ile. Wanachama wake katika halmashauri kuu ya chama wakampitisha Rais Paul Kagame kama mgombeaji wao wa kiti cha urais. Hata wao ujumbe ukawa hauna tofauti kabisa na wale wa wenzao wa chama cha PL. Katibu mkuu wa chama cha PSD Dr. Augustin Yamuremye akasema
abagize biro politiki gicha kari haranira.
Baada ya kikao cha halmashauri kuu ya chama, tumepitisha kauli moja kwamba kwenye uchaguzi wa rais utakaofanyika tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu nchini Rwanda, mwakilishi wetu kwenye uchaguzi huo atakuwa Paul Kagame.
Ari nyakubahwa Paul Kagame.
Baadaye wakereketo wa vyama hivi viwili pia nao wakatangaza kwamba hawana shaka yule walompendekeza atashinda.
Naumvise nishimye cyane bituma numva guhiko imbere
muri nimefurahi kwa sababu kwenye kampeni itakuwa rahisi kumpigia debe yule ambaye wananchi wanampenda. Ni kazi rahisi kwa sababu tunafahamu na hata wananchi wanafahamu kile alichokifanya katika nchi hii. Kwa hiyo kwetu sisi
nawe wakoze ibyo bagusabye
kwa kufanya hivi vyama hivi inaashiria kwamba wagombeaji wengine watatu binafsi na hata mwakilishi wa chama cha kijani Dr. Frank Habineza waliokutangaza kujitosa kwenye kinyang'anyiro hiki watakuwa na kazi ngumu kupata kura za kutosha kwenye uchaguzi huo. Silvano Salemera, VOA Express, Kigali.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yote haya yakikujia kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tungependa kukumbusha kwamba leo saa 3 usiku unaweza kujiunga nasi tukikuletea kipindi cha Kwa Undani. Hii leo tukiangalia hali ilivyo katika ushirikiano wa mataifa wanachama wa Baraza la Ghuba la Wajemi au Ghuba ya Wajemi pamoja na Misri na Yemen, ambavyo kama tulivyosema katika taarifa zetu ni kwamba zimesitisha ushirikiano wao wa kidiplomasia na nchi ya Qatar. Na sasa twende moja kwa moja. Naam. Naam, kunradhi msikilizaji. Karibu wajumbe 4,000 wa serikali, wanasayansi, wafanyabiashara na viongozi wa asasi za kiraia wanaanza kukutana hii leo mjini New York hapa Marekani kwa mkutano wa wiki moja juu ya kuokoa habari za dunia ama kuokoa bahari za dunia kutokana na uchafuzi unaofanywa na binadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir akiwa New York ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Zaidi ya watu bilioni 1 kote duniani wanategemea chakula kutoka baharini kama nguzo muhimu ya kupata protein, lakini bahari za dunia zimechafuliwa kwa kiwango kikubwa na kusababisha mabadiliko makubwa na kuathiri maisha viumbe vya baharini, wanasema wanasayansi. Uchafu, plastiki na vitu vingine vya kupindukia mpaka zimetupwa baharini na ni miongoni mwa athari kubwa, na matokeo yake bahari imekuwa hatari kwa maisha ya binadamu na kuzusha matatizo ya afya. Rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Peter Tomlinson anasema bahari iko katika matatizo makubwa, si jambo ambalo limekuwa likitokea kwa kawaida. Matatizo haya yote yametokana na binadamu na ni juu yetu sisi binadamu kutafuta suluhisho. Mabadiliko hali ya hewa pia imechangia kwa bahari iko taabani, wanasema wachambuzi. Wakati joto kiongezeka duniani, gesi ya carbon inaongezeka hewani na bahari inavuta hewa hiyo chafu. Na hivyo inasababisha maji kuwa na acid zaidi kuathiri viumbe vya baharini, hasa samaki wa aina kaa na miamba ya matumbwe. Wajumbe huko New York watakuwa basi na kazi ya kutafuta njia za kusafisha bahari. Kitisho kimoja kikubwa kingine ni mikoba ya plastiki, chupa, makontena na vifaa vingine vinavyotupwa na binadamu na kusababisha hatari kubwa kwa watu wanaotegemea chakula cha baharini. Michezo.
Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza na habari ambazo zimetufikia hivi punde tu ambazo zinasema mchezaji wa timu ya taifa ya Ivory Coast Sheikh Tioti amefariki dunia akiwa katika mazoezi na timu yake ya Beijing Enterprise huko China baada ya moyo wake kushindwa kufanya kazi ghafla. Tioti, ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu ya Uingereza ya Newcastle, alikuwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast iliyoshinda kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2015 na amefariki akiwa na umri wa miaka 30 tu. Na katika habari nyingine za kandanda, bila shaka msikizaji, ni ule ushindi wa Real Madrid dhidi ya Juventus huko bado katika mawazo ya wapenzi wa kandanda. Mandzukic alifunga goli safi sana la Juventus, lakini lilifunikwa na mmiminiko wa magoli ya Real Madrid ambao walitwaa taji hilo siku ya Jumamosi. Baada ya mechi hiyo, timu ya pamoja ya UEFA Champions ilitangazwa na benchi la ufundi la UEFA ikiwa na wachezaji wanane wa Real Madrid. Kutoka Barcelona ni Lionel Messi pekee na wengine wakitokea Atletico, Juventus, Monaco na Bayern Munich. Na katika finali za basketball hapa Marekani, Golden State Warriors ni moto wa kuotea mbali kabisa baada ya Jumapili kuwachapa tena mabingwa watetezi Cleveland Cavaliers 132-113 na hivyo kuongoza 2-0 katika finali hizo. Hivi sasa mechi mbili zijazo zinahamia Cleveland, na ukumbuke mwaka jana wakati kama huu hali ilikuwa hivi hivi. Lakini msimu huu Kevin Durant amefanya Warriors kuwa timu tofauti kabisa. Mechi ya tatu itakuwa Jumatano huko Cleveland. Sasa tuende kwa waandishi wetu Afrika Mashariki, ambako tunaanza leo na Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lubumbashi.
Na mtuanze na mchuano wa kombe la maklabu bingo barani Afrika, mchezo wa kandanda tarehe 20 mwezi tunao mjini Kinshasa. Timu ya Vita Club ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na Saint George ya Ethiopia kwenye raundi ya 4. Jana kwenye raundi ya 3 kwenye stadium ya Addis Ababa, Vita Club lipoteza mechi ugenini dhidi ya Saint George goli 1-0. Matukio haya yanafuta matumaini ya kocha wa Vita Club Florai Benge kuingia katika raundi ya nusu finali. Kwenye orodha ya kundi hilo ni Esperance ya Tunisia inaongoza na pointi 7, Saint George ya Ethiopia imeshika nafasi ya pili na pointi 5, Mamelodi Sundowns bingwa mtetezi na pointi 4, na Vita Club ya Kinshasa imeshika mkia na pointi 0. TP Mazembe bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho barani Afrika mchezo wa kandanda ilienda sare jana mjini Lubumbashi kwa uwanja wa mpira wa Kamalondo goli 2-2 na timu ya Super Sport ya Afrika Kusini. Raundi ya 4 TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itamenyana na Super Sport ya Afrika Kusini. Kwenye orodha ya kundi hilo, Super Sport ya Afrika Kusini na pointi 5, TP Mazembe bingwa mtetezi pointi 5, Oroya ya Guinea Conakry na IPA na pointi 5, timu ya Munana ya Gaboni imeshika mkia na pointi 0. Kuhusu kombe la maklabu bingwa DRC raundi ya playoff, mechi ya marudilio hijana mjini Mbuji dhidi ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa inayoshika taji kwa muda kwa ushindi wa goli 2-1. Daring Club Motema Pembe amepoteza mechi kwa mara ya 2 mfululizo. Kwanza wiki iliyopita dhidi ya TP Mazembe goli 4-3. Mshindi wa kwanza na wa pili kwenye kinyang'anyiro hicho atawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Sauti ya Amerika, meza ya michezo, mimi ni Lucien Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi. Nako nchini Tanzania, klabu za timu hiyo zimeanza kutafuta wachezaji kujitayarisha kwa msimu ujao. Huyu hapa mwanamichezo wetu George Njogopa.
Timu za soka zinazoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara ziko mbioni katika vita ya kusaka wachezaji wapya baada ya kumalizika msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa Yanga kufanikiwa kutetea ubingwa wake. Timu hizo sasa zimekuwa zikitupa macho huko na kule kwa ajili ya kusaka vipusa hivyo, na nyingine zinaarifiwa kuanzisha majadiliano ya kusaka makocha wa kigeni. Wengi wamekuwa kifuatilizia mwenendo wa timu hizo katika harakati za kusaka vipusa vipya. Fredi Kiswaga ni mwanamichezo anayefuatilia karibu mwenendo wa timu hizi. Nini tathmini yake katika harakati za timu hizo kusajili wachezaji wapya?
Tathmini yangu ni kwamba ligi kuu soka Tanzania bara imeisha, na ikiisha ni kwamba timu na vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara inajiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Katika maandalizi hayo ni kwamba kila timu inaangalia mapungufu ambayo inayo. Kuna baadhi ya vilabu ambavyo unakuta na mapungufu labda ya washambuliaji. Obviously watatafuta wachezaji ambao watakuja kuwasajili katika safu ya ushambuliaji. Kuna baadhi ya vilabu vina mapungufu labda katika sehemu ya viungo, watafuta wachezaji ambao watakuja kuziba nafasi ya viungo.
Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Basi kwa leo msikizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Shukrani sana mwanamichezo Momoyo Hamza. Na hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi saa 3 usiku kupata kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Akizungumza katika mji wa London kufuatia shambulizi lililosababisha mauaji huko Manchester, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alielezea umuhimu wa kuwawajibisha waliohusika na ugaidi. Wakati washirika wetu na marafiki wakiomboleza, moto wa kufuata sheria unafukuta kwa nguvu katika mioyo yetu sote, alisema Bwana Tillerson. Tutaondosha magaidi na waasi. Kama ambavyo Rais Trump alivyosema, lazima tuwaondoe waasi kwenye jamii zetu, lazima tuwaondoe kwenye nchi yote ambayo itawapatia hifadhi, na lazima tuwaondoe katika uso wa dunia. Uamuzi wa ISIS wa kulenga tamasha la muziki lililojaa watoto inaonyesha nia yao haiendani na Mungu, alisema Waziri Tillerson. Katika mpango wetu wa kulishinda kundi la ISIS, tunashukuru msaada wa watu wa imani zote, na hasa nchi zenye Waislamu wengi ambao wamejiunga katika vita hii ya kupambana na ugaidi. Kila mchungaji, kila kasisi katika kanisa lolote, kila rabbi katika hekalu, kila imamu kwenye msikiti wowote, wameshutumu wale wanaofanya mashambulizi kama haya, na kila atakayewasaidia lazima alaani vitendo hivi kwa mtu yeyote atakayefanya mashambulizi kama haya. Tutaongeza juhudi zetu kupambana na ISIS, alisema Waziri Tillerson. Na tutaondoa uwezo wao wa kuendesha mitandao yote kote duniani. Hatutaruhusu kufanya ugaidi au mtandao wote wa kigaidi kusambaza ghasia na chuki bila mapambano. Na tutawazuia juhudi zao za kutoa mafunzo kwa waasi wapya, iwe kwenye nchi kavu au kwenye mtandao. Marekani inasimama na watu wa Uingereza wakati huu wa majonzi na maumivu, na inaahidi kuongeza nguvu ya kutafuta katika kuushinda ugaidi na wenye msimamo mkali. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.